สิ่งที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์อยากจะบอกคนรุ่นใหม่คืออะไรครับ
This is ทับอีกกับอีกพอดแคสต์เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตครับ
พอพูดถึงชื่อของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเราก็ดูดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นสุดยอดนักลงทุนระดับโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการลงทุนแบบหุ้นคุณค่าที่ถือว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่นะก็เป็นไอดอลของนักลงทุนนะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่แกอยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็ไปรวบรวมมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อยอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันครับอย่างแรกครับต้องเลือกคบคนที่มีนิสัยที่ดีกว่าเรานะฮะคำว่ามีนิสัยที่ดีกว่าเราหมายความว่ายังไงนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกเลยคือเรื่องความซื่อสัตย์ครับเวลาที่เราเจอใครก็แล้วแต่จะเลือกคบใครก็แล้วแต่นะครับมันมีอยู่3เรื่องที่เราต้องดูอย่างแรกครับคนคนนั้นฉลาดหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญนะคุณปู่ว่าถ้าคบคนไหนที่เป็นคนที่ฉลาดกว่าเราเราก็จะฉลาดตามไปด้วยนะครับอย่างที่สองคนคนนั้นมีแพชชั่นไหมมีความทะเยอทะยานที่อยากจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับถ้าขาดความซื่อสัตย์ไปไม่ต้องคุยถึง2เรื่องแรกแล้วครับต่อให้เป็นคนที่ฉลาดมากต่อให้มีความทะยานมากเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคุยแล้วนะฮะดูที่ความซื่อสัตย์ถ้าเป็นในแง่ของการจ้างงานเข้ามาอยู่ในทีมของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันเดี๋ยวผมจะพูดโค้ดที่แกเคยพูดนะครับแกบอกว่า never hire someone without it no matter how smart they are อย่าจ้างใครก็ตามที่ไม่มีความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ฉลาดแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ห้ามรับเข้าทำงานเด็ดขาดครับเพราะคนที่มีความซื่อสัตย์นั้นจะเป็นคนที่เราไว้วางใจได้นะครับและนั่นคือหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จครับอย่างที่สองครับเราต้องเลือกคบคนที่มีนิสัยรักการอ่านครับคุณปู่เคยถูกตั้งคำถามบนเวทีแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ปู่ครับถ้าอยากจะเก่งเหมือนคุณปู่แล้วอยากจะมีความรู้เพิ่มพูนเพิ่มขึ้นไปอีกสัก10เท่าเนี่ยจะต้องทำยังไงคุณปู่บอกว่าอย่างแรกเลยเวลาที่เรากลับไปบ้านนะเลิกนิสัยที่เราบอกว่าเราจะนั่งพักผ่อนอยู่บนโซฟานะครับหรือว่าจะนั่งดูซีรีส์ช่วงนี้เนี่ยผมว่าคนรุ่นใหม่ติดซีรีส์นะพวก Netflix หรือว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยนะครับเราดูเพลินๆไงถูกไหมครับคุณปู่บอกว่าให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับให้หันมาอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นเลือกคบคนที่เขาอ่านหนังสือมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราจะเรียนรู้การที่แต่ละคนนะครับกว่าที่เขาประสบความสำเร็จกว่าที่เขาจะมาเขียนหนังสือกว่าที่เขาจะมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช็อตคัทมันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในต้นทุนที่ไม่แพงมากนักนะครับคุณปู่ถึงขั้นใช้คำว่าเราจะต้องเป็น learning machine นะครับคือเราจะต้องเป็นเครื่องยนต์นะฮะหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มันเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าหยุดเรียนรู้นะครับมีคนเคยตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะที่ปู่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านเนี่ยปู่อ่านเยอะแค่ไหนปู่ตอบทันทีเลยนะครับ 80% ของเวลาของปู่เนี่ยอยู่กับการอ่านหนังสือแต่คำว่าการอ่านหนังสือของปู่ไม่ใช่แค่อ่านและเอาไปใช้เลยนะครับต้องอ่านแล้วคิดแล้ววิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์แล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถไปต่อยอดความรู้เหล่านี้ได้ในมุมไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่สำคัญวันหนึ่งเชื่อไหมครับคุณปู่อ่านมากถึง500หน้านะอ่านหนังสือทั่วไปอ่านหนังสือโนว์ฮาวอ่านหนังสือที่จะสามารถต่อยอดทักษะต่างๆให้กับคุณปู่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณปู่อ่าน annual report ด้วยนะหนังสือที่เป็นตัวรายงานนะครับว่าแต่ละบริษัทที่คุณปู่สนใจอยู่เนี่ยเขาเข้าไปลงทุนอะไร business model เป็นแบบไหนคุณปู่ให้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านอย่างมากครับคุณปู่บอกว่าการที่เราค่อยๆอ่านหนังสือมันเป็นการสะสมพลังความรู้ครับมันก็คล้ายๆกับดอกเบี้ยทบต้นนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งอาจจะผ่านไปสัก5ปี10ปีเงินที่อยู่ในพอร์ตของเรามันก็คงจะเติบโตขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาในโลกของการลงทุนเช่นเดียวกันครับกับการอ่านหนังสือการที่เราอ่านหนังสือวันเล็กวันน้อยไปถึงจุดๆนึงเราก็จะเป็นคนที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับอย่างที่3ครับให้เลือกคบคนที่มีแต่คนรักครับคุณปู่บอกว่าถ้าอายุเท่าแกนะคือตอนนี้แกอายุเกือบ90ปีแล้วนะครับถ้าอายุเท่าแกเนี่ย การที่จะวัดความสำเร็จนั้นไม่ได้วัดที่ตัวเงินนะครับไม่ได้วัดที่ในแง่ของความมั่งคั่งนะครับแต่ว่าจะวัดนะครับกันที่มีคนที่คุณรักเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคนที่เขารักเรามากน้อยเพียงใดอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคุณปู่บอกว่ามีหลายคนนะที่เป็นระดับมหาเศรษฐีรวยมากนะครับมีเงินใช้ตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่มีคนรักเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากๆนะครับดังนั้นการที่เราไปคบคนที่คนๆนั้นเป็นที่รักของทุกคนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้แต่ต้องแยกให้ออกนะมันมีบางคนเขาเฟกไงเฟกให้คนนั้นคนนี้รักแล้วก็เพื่อที่จะไปหาผลประโยชน์ในอนาคตอันนี้เราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าคนถ้าเป็นคนประเภทนั้นเราคงจะไม่อยากจะคบด้วยถูกต้องไหมครับข้อที่4ครับให้เลือกคบคนที่กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งหนึ่งที่เป็นเส้นบางๆที่แบ่งเลยนะครับว่าคนไหนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่เป็นคนล้มเหลวก็คือความกล้าที่จะปฏิเสธนั่นเองครับเพราะว่าคนเราเนาะเรามีทรัพยากรที่จำกัดมากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเวลาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นคำแนะนำเลยนะฮะเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยแล้วเราก็จัดสรรเวลาของเราไปกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสำคัญรองๆแล้วก็คงจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธอาจจะไม่ทำบ้างนะครับอาจจะไม่ไปใช้เวลากับคนคนนั้นบ้างนะครับอาจจะไม่เลือกรับงานเหล่านั้นบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถทุ่มเทเวลานะครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดนี้ไปกับสิ่งที่สำคัญและตรงนั้นแหละครับที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ครับโอเคข้อที่5แล้วนะครับนอกจากเรื่องของการคบคนแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือทักษะของการสื่อสารอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะคุณปู่บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะเขาต้องสื่อสารเป็นต้องพูดแล้วให้คนอื่นเขาเข้าใจอ่ะว่างั้นเถอะเอาเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยนะครับคือสมมุติว่ามีนาย A กับนาย B เก่งเท่ากันเลยนะมีความเชี่ยวชาญเท่ากันเป๊ะเลยแต่ถ้านาย A พูดเก่งกว่าโน้มน้าวคนอื่นได้ดีกว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับก็คือนาย A ถูกมั้ยฮะเพราะเขาสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเขาเชื่อในสิ่งที่นายเอคิดในสิ่งที่นายเอทำนั่นเองนะครับทักษะเหล่านี้คุณปู่ถึงขั้นบอกว่าแค่เรามีพัฒนาการเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับสักวันหนึ่งเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง 50% เลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราเป็นนักขายเนาะถ้าหากว่าเราพูดแล้วทำให้ลูกค้าเชื่อได้เขาคงอยากจะซื้อของจากเราคือถ้าว่าเราเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจในสิ่งที่เราคิดได้สื่อสารให้กับบรรดาซัพพลายเออร์สื่อสารให้กับทางด้านของลูกค้าเขาเข้าใจว่าเรานั้นกำลังทำอะไรอยู่แน่นอนครับรายได้มันก็คงจะตามมาถูกต้องไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าที่เห็นคุณปู่เขาพูดเก่งในทุกวันนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่สมัยแกเป็นเด็กๆอ่ะแกพูดไม่เป็นเลยนะฮะคือแกถึงขั้นเปรียบเทียบนะครับว่าเวลาที่จะต้องออกไปพูดบนหน้าชั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ต้องไปพรีเซนต์งานต่อหน้าบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนมันมีอาการที่มันปวดมวนท้องอ่ะฮะมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่รู้สึกเอ้ยมันไม่เอาได้มั้ยรู้สึกเขินอ่ะอะไรเงี้ยถูกมั้ยครับหรือว่าเวลาที่ออกไปพูดหน้าชั้นปุ๊บมือไม้สั่นปากสั่นอันเนี้ยหลายคนก็คงจะเคยรู้สึกเหมือนกันเนาะนะฮะผมเองก็เคยเป็นนะครับเช่นเดียวกันแต่คุณปู่เรนบัฟเฟตต์เองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนอายุ20ปีเนี่ยแกบอกเฮ้ยไม่ได้ละปล่อยไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะครับไม่งั้นชีวิตของเรามันจะไปยังไงต่อล่ะนะฮะในเมื่อการที่เรามีความคิดที่ดีเรามีสิ่งดีๆแต่เราไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกทำคือแกไปฝึกครับแกไปเรียนที่เดลคาร์เนกี้นะครับแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายๆปีด้วยกันนะครับและนอกเหนือจากการที่แกไปเรียนแล้วนะครับสิ่งที่แกทำก็คือว่าแกอาสาครับแกกล้าที่จะพูดนะครับอย่างเช่นตอนที่สมัยที่แกเรียนหลังจากที่แกไปฝึกมาปุ๊บแกยกมือคนแรกเลยนะครับว่าเอ้ยผมขอพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์งานพรีเซนต์ไอเดียหน่อยนะหรือถ้าเป็นในแง่ของการทำงานแกก็ขอเป็นคนแรกนะครับที่จะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และพอเราฝึกบ่อยๆเรามีความกล้ามากขึ้นนะครับพอถึงเวลาจริงๆนะครับพออยู่ในชีวิตจริงนะครับเช่นเวลาที่เราต้องไปเจอนักลงทุนตัวจริงเสียงจริงนะเวลาที่เราจะต้องไปเจอบริษัทตัวจริงเสียงจริงนะครับเวลาที่เราต้องเจอลูกค้าตัวจริงเสียงจริงอันนี้เราจะสามารถที่จะนำเสนอไอเดียของเราด้วยความมั่นใจและคนเหล่านั้นเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทักษะนี้คือสิ่งที่สำคัญมากครับ ข้อสุดท้ายครับคุณปู่บอกว่าให้ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นครับสมมุติว่าปู่เนี่ยเขาให้เราเลือกเลยนะว่าอยากจะให้มีรถสักหนึ่งคันเนี่ยเราจะเลือกยี่ห้ออะไรเลือกได้หมดจะเอา Porsche ก็ได้เอา Benz ก็ได้นะเอาอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยนะครับพอเราเลือกเสร็จปั๊บปู่จัดให้เลยนะครับซื้อแล้วก็จัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยแต่มีเงื่อนไขมีข้อแม้เล็กน้อยนะครับบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่รถคันเดียวที่เราใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าเราจะตายว่างั้นเถอะนะฮะพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยินแบบนี้เราจะทำยังไงครับหนึ่งคือเราดีใจแหละปู่เฮ้ยปู่จะซื้อรถให้แล้วนะครับแต่อย่างที่สองแน่นอนครับเราต้องดูแลรักษามันอย่างเต็มที่เราจะกลับไปดูเลยนะครับว่าคู่มือนะฮะในการใช้รถคันนี้ในการขับรถคันนี้นะฮะมันเป็นยังไงนะครับต้องดูแลรักษายังไงแล้วเราต้องอ่านประมาณ 4-5 รอบนอกจากการอ่านคู่มือแล้วนะครับเราก็คงอยากจะเก็บรถคันนี้เอาไว้โรงรถนะครับดูแลรักษาเต็มที่พอขึ้นสนิมปุ๊บเฮ้ยมันมีสนิมแล้วเราคงจะขัดสีขัดออกไปให้มันหมดเลยก่อนที่สนิมมันจะเกาะกินทั้งคันใช่ไหมครับคือเรียกได้ว่าฝุ่นไม่เกาะไรไม่ให้ตอมนั่นแหละฮะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือเรารู้ไงว่ารถคันนี้มันเป็นเพียงแค่รถคันเดียวนะที่เราจะสามารถใช้ได้แล้วเราต้องอยู่กับมันไปตลอดทั้งชีวิตครับคุณปู่พยายามจะเปรียบเทียบกับอะไรติ๊กตอกคือร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองครับวิธีที่เราดูแลรักษารถคันโปรดที่เราจะต้องดูแลแบบสุดชีวิตเลยนะครับเราเองก็จะต้องดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของเราแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะเรามีจิตใจเพียงแค่ดวงเดียวมีร่างกายเพียงแค่อันเดียวนะครับที่เรานั้นจะใช้ได้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราถ้าเราไม่เริ่มต้นดูแลทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่เราแก่ตัวลงรถของเราในวันนี้ซึ่งความหมายก็คือร่างกายและจิตใจของเรามันก็คงจะเก่าและสนิมมันก็คงจะกินไปทั้งคันถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับตอนที่เราแก่อายุ 40-50 ปีนะครับเราอาจจะต้องเก็บรถหรือร่างกายและจิตใจของเราเอาไว้โรงรถไปไหนไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ครับฟังไปเพลินๆละมาสรุปกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับซึ่งเป็นสุดยอดนักลงทุนหุ้นคุณค่าระดับโลกเนี่ยนะครับเขาอยากจะบอกคนรุ่นใหม่คืออะไรนะครับผมแบ่งเป็นประเภทอย่างนี้แล้วกันนะครับประเภทแรกคือเรื่องการคบคนนะครับเอาง่ายๆครับเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับว่าการที่เราจะรู้เลยนะครับว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าก็อาจจะเลือกดูหมอดูนั้นก็เป็นเวนึงเป็นวิธีนึงแล้วกันนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าดูคนรอบข้างของเราคนที่เราสนิทด้วยมากที่สุด5คนดูว่าเขามีนิสัยยังไงอนาคตของเราก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละครับคุณปู่บอกสเปคมาด้วยนะครับดูเลยนะให้เลือกคบคนยังไง1คือต้องมีความซื่อสัตย์เนาะนะอย่างที่2คือต้องเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านอย่างที่3เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคนรักเยอะๆและอย่างที่4ต้องเป็นคนที่กล้าที่จะปฏิเสธไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการคบคนเท่านั้นนะครับต้องมีทักษะในการสื่อสารถ้าวันนี้เรายังสื่อสารไม่ดีไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องเป็นคนเก่งแน่นอนนะครับและอย่างสุดท้ายเราจะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราให้ดีทั้งหมดนี้เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตครับนี่คือถามอีกกับอีก